të nderuar dëgjues, mirëdita ju. Përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ndroi je deputetja dhe figura ikone tragjedisë së luftës së Kosovës Neki Bekelmendi. Forumi i Luksemburgut bën bashkë ministrat e jashtëm të Kosovës dhe të Serbisë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian thonë se Prishtina dhe Beogradi janë afër marrëveshjes për disa çështje. Në ditën botërore të refugjatëve, Kosova me 18.000 të zhvendosur brenda vendit dhe 200.000 në rajon vlerëson UNHCR. Medvedev thotë se nuk do të garojë kundër Putinit në zgjedhjet presidenciale. Demonstruesit kërkojnë dorëheqjen e tij Bashar al-Assad në një fjalë mi e vetës rol qendror në reformat kushtetuese. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim të programit. Pas një sëmundjeje të rëndë në moshën 67 vjeçare, ka ndëruar je deputetja kuvendit të Kosovës dhe ish ministri i drejtësisë Neki Bekelmendi. Në kujtim të jetës dhe veprës së saj, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Kuvendi i Kosovës kanë organizuar mbledhje komemorative. Pas homazheve me nderime shtetërore, varrimi i deputetës Kelmendi bëhet në orën 17. Nga Prishtina raporton Zjat Ngashi.
Neki Bekelmendi është pjesë e historisë së Kosovës, e cila dhimbje së madhe familjare ishte përgjigjur me punë e angazhim për të mirën e vendit, u tha në fjalimet e udhëheqësve të institucioneve të Kosovës në kujtim të jetës dhe veprës së saj. Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga tha gjatë një mbledhje komemorative të organizuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës se lajmin për vdekjen e Neki Bekelmendit e kishte përjetuar si shumë pikëllues. Neki Bekelmendi i dha atë shumë Kosovës, atë dhe ju dhe popullit të saj, tha presidenti Jahjaga.
Liri, pavarësi, demokraci ishin parimet themelore të zonjës Neki Bekelmendi dhe të gjithë lëvizjes popullore për idealet e së cilës zonja Kelmendi u angazhua me gjithë potencialin e saj, duke u shkrirë dal nga dal për këtë ideal.
Në fjalimin e tij, kryetari i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa tha se Neki Bekelmendi ishte një grua e fortë e Kosovës, e cila la zbrazët një vend meritor në LDK dhe në drejtësinë e Kosovës.
Drejtësia në Kosovë kishte nevojë për Neki Bekelmendi. Ajo i qëndroi pranë gjatë jetës, i qëndroi krah shumë kohë së bashku me bashortën e saj Bajram Kelmendin, i qëndroi krah edhe kur humbi më dashurit e saj. Nekibja kur nuk u dorëzua. Nuk u dorëzua sepse i donte njerëzit e donte Kosovën.
Në kujtim të jetës dhe veprës së Neki Bekelmendit, edhe Kuvendi i Kosovës mbajti një seancë komemorative. Në fjalimin e tij, kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi tha se deputetja Kelmendi ishte një shembull i punës dhe angazhimit në të gjitha legislaturat e deritashme të Kosovës.
Neki Bekelmendi do të kujtohet për kontributin që ka lënë në shumë fusha të angazhimit të saj jetësor. Kontriboi shumë në fushën e drejtësisë, ku një angazhim veçantë pati në fushën e të drejtave të njerëzit. Do të bëhet mend si njeri, si nën, si bashkëshorte, që dhimbjen e madhe njerëzore kërkoi ta mund me angazhim të përditshëm për vendin dhe familjen e saj.
Ndërkaq në emër të LDK-s foli deputeti Sabri Hamiti, ai e quajti deputetin Kelmendin një grua të madhe shqiptare që gjithë jetën e saj ia kushtoi angazhimit për të mirën e Kosovës. Hamiti rikujtoi sakrificën e familjes Kelmendi dhe vrasjen e bashkëshortit Bajram Kelmendi dhe të dy djemve të saj, Kushtrimit dhe Kastriotit, në natën e parë të bombardimeve të NATO-s në vitin 1999.
Burrë dhe djemtë e Nekibes u ekzekutuan dhe u flijuan për Kosovën, kurse zonja Nekibe e Kosovës nuk ra po qëndroj për të fituar lirinë e vendit saj. Nekibja e dinte që dashuria madhe zakonisht marron në dhendje, që idealet e mdha paguhen me sakrificë, por ajo nuk hoqe dorë për asnjë moment nga filozofia themelore rugoviane për urtësi, qëndroshmëri e dinitet.
Neki Bekelmendi ka lindur më 11 maj të vitit 1944 në Pej. Ajo ka mbaruar fakultetin juridik në Prishtinë më 1968, me njëherë pas ushtroi detyrën e gjyqtarës, kurse nga viti 1974 deri më 76 ushtroi profesionin e avokatis, duke u bërë kështu gruaja e parë shqiptare avokate. Më pas sërish ka punuar si gjyqtare deri në vitin 1987, kur u diferencua si edhe pjesa më e madhe punonjësve shqiptar nga ana e regjimit të Milosh Milosevićit. Ishte një nga bashkëthemeluesit e Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Prishtinë dhe një nga zyrtarët e larta të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Familja Kelmendi ishte ndër ato familje të shumta të Kosovës që psojnë nga lufta e fundit. Në vitin 1999, ditën e parë pas fillimit të bombardimeve, forcat serbe i avran bashkëshortin, avokatin e njohur dhe aktivistin e të drejtave të njerëzit Baram Kelmendi dhe të dy djemtë të saj Kushtrimin dhe Kastriotin. Para nisjes së funeralit për në varrezat e qytetit, trupi i pajetit deputetes Kelmendi për një orë gjysmë ka qëndruar në hollin e kuvendit për homazhe. Gjatë komemoracioneve të sotme, një porosi të fundit të Nekibe Kelmendit e ka përcjell vajza e saj, kosovarja.
Më ka thënë, bija ime gjej mënyrën si të duash, më bëj të falat gjithë Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Luksemburgu, ku përmbahet forumi për Ballkanin Perëndimor. Pos ministrave të jashtëm të vendeve të këtij rajoni, në forum po marrin pjesë edhe shefat e diplomacive të vendeve anëtare të BE-s dhe zyrtarët e lartë Kethryn Ashton dhe Stefan File. Në takim po merr pjesë edhe ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj. Më tepër hollësi në raportin Augustin Palokajt.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian dhe kolegët e tyre nga vendet e Ballkanit Perëndimor kanë filluar takimin e tyre në Luksemburg në të ashtuquajturin Forumin e Ballkanit. Në këtë takim merr pjesë edhe ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj, ndërkohë që i pranishëm është edhe ministri i jashtëm i Serbisë Jeremić. Sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian, formati i këtij takimi është jo formal, në kuadër të së ashtuquajturës formulë të Gjilnihut, që do të thotë se ministrat nuk kanë emërtime zyrtare dhe nuk ka shenja shtetërore. Kjo është bërë për të ftuar Kosovën në takim në mënyrë të barabartë, e që kjo të mos shfrytëzohet për bojkot nga ana e Serbisë apo nga ndonjë shtet i BE-s që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Më herët sot gjatë ditës në Luksemburg, ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka patur disa takime bilaterale me kolegë nga vendet e Bashkimit Evropian. Ai është takuar edhe me ministrin për çështje evropiane të Britanisë së Madhe, ndërkat që ka patur takim edhe me ministrin e jashtëm të Luksemburgut, Asselborn. Takimi është për të diskutuar perspektiven evropiane të rajonit të Ballkanit dhe bashkëpunimin rajonal mes vendeve anëtare të BE-s. Ndërkohë më herët sot në Luksemburg është diskutuar po ashtu për Ballkanin e sidomos për situatën në Shqipëri. Ministrat e BE-s kanë kërkuar nga qeveria e Shqipërisë, por edhe nga opozita, që të jenë konstruktiv në procesin e përmbylljes së procesit zgjedhor atje dhe që kjo të bëhet në mënyrë transparente në përputhje me ligjet në Shqipëri. Shqipëria është ftuar që të tejkalon në krizën politike nëse dëshiron që të përmirësojë gjasat e saj për integrimin në Bashkimin Evropian. Pritet që më vonë gjatë ditës pas takimit të ministrat të dalin edhe me deklarata para medjave. Për Radion Evropa e Lirë nga Luksemburgu, Augustin Palokaj.
Në vazhdim ndjekim bllokun e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Kosova dhe Serbia janë afër zgjidhjes së disa çështjeve në negociatat që po zhvillohen me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, kanë thënë sot të zyrtarët të BE-s. Bashkimi Evropian në pret që rundi ardhshëm i dialogut të mbahet në fund të qershorit, por data ende nuk është përcaktuar, tha Maja Kocijančić, zëdhënëse e BE-s në Bruksel. Ne jemi afër marrëveshjes në disa çështje dhe ne dëshirojmë të shohim marrëveshjet e para konkrete në rundin e ardhshëm, i tha Kocijančić agjencisë DPA. Ishte kryeministri Kroacis Ivo Sanader e ka tërhequr ankesën kundër ekstradimit, duke e hapër rrugën për kthimin e tij në Kroaci, ku ballafaqohet me akuza për korrupsion dhe keqpërdorim të opozitës. Avokati i tij Werner Supar i tha agjencisë austriake të lajmeve se Ivo Sanaderi është pajtuar për ta fjeshtuar procedurën e ekstradimit në Kroaci. Por mbetet e paqartë se kur zoti Sanader do të ekstradohet. Autoritetet e Austrisë kishin arrestuar atë në muajin dhjetor të vitit të kaluar në bazë të një fletarresti ndërkombëtar të Kroacisë për shkak të dyshimeve për keqpërdorim të pozitës dhe korrupsionit. Ivo Sanader ishte kryeministri i Kroacisë në periudhën 2003-2009. NATO-ja thot se njëri nga sulmet e saj në Tripoli të Libisë ishte i gabuar dhe ka mundur të vrasë civil. Aleanca Ushtarake tha se sulmi i gabueshëm, dje herët në mëngjes, ka mundur të bëhet për shkak të dështimit të sistemit të armatimit. Zyrtarët e Libisë thanë se 9 civil janë vrarë, përfshirë edhe 2 fëmijë. Një komandant i NATO-s tha se Aleanca shpreh keqardhje për humbjen e jetëve të civilëve të pafajshëm dhe ka kujdes të jashtëzakonshëm gjatë sulmeve. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev ka paralajmëruar se ai nuk do të garojë kundër Vladimir Putinit në zgjedhjet presidenciale vitin e ardhshëm. Në një intervistë të publikuar sot në të përditshmen londineze Financial Times, zoti Medvedev i ka refuzuar pohimet se ekziston një hendek në rritje ndërmjet tij e Putinit, i cili aktualisht është kryeministër. I pyetur se a do të garoj kundër Vladimir Putinit në zgjedhjet presidenciale të vitit ardhshëm, Medvedev u përgjigj.
Trudno себе представить.
Kjo është vështirë të imagjinohet për së paku një arsye. Kjo është se Vladimir Putini, koleg dhe mik i imi i vjetër, dhe unë paraqesim të njëjtën forcë politike, dhe në këtë kuptim, gara ndërmjet ne në fakt do të mund t'i dëmtonte të detyrat dhe qëllimet që ne i kemi ndjekur gjatë viteve të kaluara, tha Dmitri Medvedev. Nga mbar bota ka pasur reagime lidhur me vdekjen e aktivistes ruse për të drejtat e njeriut, Jelena Bonner, bashkëshorte të ndjerit Andrea Saharov, që ishte fituesi çmimit Nobel për paqe. Departamenti Amerikan i Shtetit vlersoi se ajo ishte një zë i jashtëzakonshëm në mesin e mbrojtësve të drejtave të njeriut në Ish-Bashkimin Sovjetik dhe në Federatën Ruse. Në Bruxell, presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso ka shprehur dhëmbjen e tij të thellë për lajmin për vdekjen e zonjës së Bonner. Jelena Bonner vdiq dje në shtëpinë e saj në Boston të Shteteve të Bashkuara. Ajo ishte 88 vjeçare. Policia e Irakut ka njoftuar se një konvoj ambasadës franceze që qarkullonte nëpër Bagdad është goditur nga një bombë. Sipas policisë, katër rojtar irakian që punonin për ambasadën janë plagosur nga eksplodimi. Janë plagosur edhe 3 kalimtar të rastit. Një vetur në këtë konvoj ishte dëmtuar. Ambasadori franceze Denis Gauer i tha AFP-s se askush në makinë nuk është lënduar dhe nuk ka pasur indikacione se cak i bombës ishte veçanërisht kjo makinë. Nga një sulm ajror i dyshuar i Shteteve të Bashkuara sot është goditur një makinë dhe një shtëpi në provincën lindore Paktia të Pakistanit. Një zyrtar pakistanez në kushte të anonimitetit tha se 3 militantë janë vrarë në makinë. Zyrtari lokal qeveritar Nur Alam tha se sulmi në shtëpi ndodhi disa minuta pasi raketa kishte goditur makinën. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbi 18.000 persona mbesin të zhvendosur brenda Kosovës, ndërsa mbi 200.000 në vendet e rajonit edhe 12 vjet pas luftës në Kosovë bën të ditur misioni i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat. Në ditën botërore të refugjatëve, ky mision theksoi rëndësinë që të zhvendosurve t'u krijojnë kushtet që të kthehen në shtëpitë e tyre. Ndjekim raportin e Dona Pecit.
Në ditën botërore të refugjatëve, misioni i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat në Kosovë kërkoi përfundimin e situatës së zgjatur në kohë të zhvendosjeve në vend dhe brenda rajonit. Me moton "Një refugjat i pa shpresë është shumë", kjo organizatë mbajti një konferencë për media në të cilën u fol për rëndësinë e ndihmës ofruar refugjatëve brenda shtetit dhe në vendet e rajonit. Shefi i misionit Stuan Hacerit në Kosovë, Joe Hegenauer, tha se edhe 12 vite pas përfundimit të luftës, një numër i madh i njerëzve qëndron i zhvendosur nga Kosova.
Hundreds of thousands of people left Kosovo in 98-99.
Qindra mijëra njerëz kanë braktisur Kosovën më 1998 dhe 1999. Mijëra njerëz kanë ikur nga Jugosllavia më 1992 dhe 1993. Kosova ka qenë gjithmonë zemërgjerë në pranimin e njerëzve dhe në vitet e fundit autoritetet kosovare janë përpjekur të bëjnë Kosovën një vend të qëndrueshëm në të cilin mund të kthehe njerëzit, u shpreha i. Statistikat e UNHCR-it vënë pasë që nga pas lufta në Kosovë janë kthyer mbi 22.500 refugjat në baza vullnetare, prej të cilve 9.461 serb, 931 shqiptar në komunat ku ata konsiderohen të jenë pakic, mbi 9.000 rom, ashkali dhe egjiptas dhe mbi 3.000 persona të komunitetit boshnjak Goran e Malazez. Megjithatë, nuk japen të dhënat të sakta lidhur me numrin ekzistues të refugjatëve kosovar në përvendet evropiane dhe shtetet të tjera në botë. Sipas të dhënave, brenda Kosovës janë të zhvendosur rreth 18.000 persona, ndërsa rreth 200.000 persona, të cilët u përkasin të gjitha komuniteteve minoritare nga Kosova, ende mbesin të zhvendosur në region, kryesisht në Serbi, Malin e Zi dhe në Maqedoni. Ministri i Kthimit dhe i Komuniteteve, Radojca Tomiq, tha se mungesa mjeteve të nevojshme financiare pamundson ofrimin e ndihmës për të zhvendosurit. Sipas tij, fondet për ndihmë për të zhvendosurit, qoftë ato vendore apo të huaja, janë duke u paksuar gjithnjë më shumë, ndërsa sfidat për ministrinë që ai drejton po vijnë duke u shtuar.
Moramo obezbediti zaštitu imovine.
Ne duhet të sigurojmë mbrojtjen e pronës në mënyrë që secili ta ketë të drejtë që të zotrojë me pronën e tij, që prona private të jetë e shenjtë, ashtu siç është gjithkund tjetër. Tema e të zhvendosurve është anashkaluar, kjo çështje kërkon mbështetje të gjerë të shoqërisë e jo vetëm të një ministrie. Nuk do të thotë se kthimi nën kupton vetëm ndërtimin e shtëpisë dhe mobileve. Kthimi nën kupton integrimin e njeriut në mjedisin ku jeton, fëmia i të cilit vjen shkollimin me të gjithë moshatarët e tij, shoqërimin me fëmijët dhe të mos ketë frikë për sigurinë personale dhe të pronës, theksoi Tomiq. Kthimi në Kosovë i refugjatëve që vazhdojnë të jetojnë nëpër shtetet evropiane figuron në listën e parakushteve që autoritetet kosovare duhet të përmbushin poshtë synojnë liberalizimin e vizave me BE-n. Prishtina zyrtare deri më tani kanë shkruar marrëveshje për riadhësim me disa shtete evropiane si Norvegjia, Gjermania, Holanda, Hungaria dhe të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazhdojmë me një temë që po ashtu në fokus ka qytetarët kosovarë që jetojnë jashtë vendit. Banka Botërore vlerëson se çdo vit nga Kosova largohen 10.000 persona. Ndërkohë Ministria e Diasporës ka paraqitur në Prishtinë disa plane se si të krijojë ambient më të mirë që diaspora kosovare të investojë në vend. Hëllësi tjera në raportin Arton Konushevcit.
Një raport i Bankës Botërore vlerëson se çdo vit 10.000 kosovarë largohen nga shteti. Diaspora kosovare që jeton kryesisht në shtete perëndimore sipas statistikave të Bankës Qendrore, përmes dërgesave vazhdon të jetë një nga burimet kryesore të të ardhurave për shumë familje kosovare. Ministria e sapo formuar e diasporës përveç remitancave po shikon mundësitë e krijimit të një ambienti më të mirë që emigrantët edhe të investojnë në Kosovë. Përfaqësuesit e kësaj ministrie në konferencën Migracioni dhe Zhvillimi Ekonomik në Republikën e Kosovës janë zotuar se do të krijojë një ambient më të mirë për thithjen e investimeve të kosovarëve që jetojnë jashtë vendit. Zëvendësministri Qerim Bajrami tha se qeveria e Kosovës është përkushtuar për vendosjen e një bashkëpunimi të ngushtë me të gjithë qytetarët e Kosovës që jetojnë në diasporë. Diaspora e Kosovës është shumë e lidhur me familjet e tyre dhe vetë Kosovën. Solidariteti i tyre dhe ndihma financiare është shumë e njohur. Shumë familje që jetojnë në Kosovë varen nga ndihma e familjarëve të tyre që punojnë jashtë vendit. Shpresojmë që emigrantët të cilët jetojnë jashtë Kosovës, që edhe me tutje, të kenë mirëkuptim që të ndihmojnë vendin e tyre në rrugën e saj në zhvillimin demokratik, ekonomik dhe për të integruar në Bashkimin Evropian, tha Bajrami. Në këtë konferencë është publikuar edhe një raport i Bankës Botërore në të cilin vlerësohet se mijëra qytetarë largohen nga Kosova çdo vit. Për këtë arsye thuhet në raport nevojitet forcimi dhe angazhimi i diasporës në drejtim të shfrytëzimit më të mirë të potencialit të tyre për një zhvillim më të mirë ekonomik. Megjithatë thuhet në raport asnjë dokument nuk specifikon masat që lidhen me politika zhvillimore të lidhura me migrimin. Raporti rekomandon po ashtu se pasi që një pjesë e konsiderueshme e emigrantëve kosovar mbajnë lidhjet me vendin e tyre, duhet përmirësuar kushtet ekonomike dhe dhënia e informatave mbi mundësinë e investimeve. Zëvendësministri i diasporës Qerim Bajrami është optimist se gjëra do të përmirësohen. Ministria e diasporës apo është themeluar megjithatë, jemi të njoftuar me të gjitha vështërsitë problemet që kanë emigrantët. Ligji për mërgatën i cili është miratuar në kuvend pritet të bëhen disa ndryshime dhe më pas të futen edhe gjëra të reja në mënyrë që të rritet bashkëpunimi me diasporën për çështje konkrete dhe shpresojmë që ngadalë do të rregullohen gjërat, tha ai. Sipas statistikave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në gjysmën e vjetorit të parë të vitit 2010, dërgesat e emigrantëve kosovar kanë shënuar vlerën në 225.8 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalojmë në zhvillimet pas zgjedhore në Maqedoni. Në bisedimet për formimin e qeverisë së re diskutohet edhe për zgjidhjen e statusit të IQÇ-s. Nga BDI dhe VMRO-DPMNE që po negociojnë formimin e ekzekutivit të ri, nuk jepën detaje, ndërsa shoqatat e dala nga lufta thonë se zgjidhja duhet kërkuar në miratimin e një ligji të veçantë. Kronike Isuf Kadriut.
Partitë politike fituese të zgjedhjeve të 5 qershorit, VMRO-DPMNE dhe BDI vazhdojnë në largësyve të opinionit negociatat për formimin e qeverisë së re. Përveç e përndarjen e posteve ministrore dhe të përgjithësive tjera në ekzekutivin e ri, Pjesë e bisedimeve janë edhe çështje tjera që kanë mbetur pas zgjidhje që nga nënshkrimi i marrëveshjes së orit, që i dha fund konfliktit të vitit 2001. Një ndër to është edhe zgjidhja e statusit të ish-pjestarëve të UÇK-s. Drejtuesi të organizatës së veteranëve të luftës thonë se zgjidhja e vetëm e këtij problemi mbetet te miratimi i një ligji të veçantë dhe në këtë sipas së Besim Hodës se duhet të insistojë deri në fund BDI-a.
Pikrisht kjo është për shkak se çështja e ligjit familje dëshmorëve dhe invalidëve luftës është bë çështje pazarrueshme brenda 10 vjetëve. Prandaj edhe ne deklarojmë këtë drejtim që definitivisht kjo punë do të marrë fund një herë për gjithmonë dhe zgjidhet ky problem, duke i dhënë shans edhe vetë Maqedonisë për vazhdim më të sigurt të ekzistimit të saj.
Deklaroi Hoda. Çështja e statusit të ish UÇK-s ka qenë temë debatit dhe qendrimeve të ndryshme gjatë tre viteve të kaluara mes partive që edhe tani po bisedojnë për qeverin e re, BDI-së dhe VMRO DPMNE-s. Derisa partia e Ahmetit angazhohet për miratimin e një ligji të veçantë, partia e kryeministrit aktual Nikola Gruevski thotë nga ana tjetër se një gjë e tillë mund të zgjidhet në kuadër të ligjeve ekzistuese për trajtimin e rasteve sociale, por organizatat e dalën nga lufta kanë kundërshtuar ash për një gjë të tillë, duke e deklaruar se lufta nuk është zhvilluar për trajtimin e tyre si raste sociale. Madje Besim Hoda thotë se përveç zgjidhjes së këtij problemi me ligj të veçantë, në bisedimet për qeverinë e re duhet kërkuar mbylljen edhe të problemeve tjera që sipas tij edhe 10 vite pas të nënshkrimit të marrëveshjes së orit kanë mbetur të hapura.
Më e rëndësishmja nga gjithë është realizimi i qëllimit për çka u nisi lufta 2001-shit. Pra, zgjedhjen e problemit të shqiptarëve në Maqedoni. Nëse kjo nuk bëhet, absolutisht nuk do të ishte relevante vetëm zgjedhja e statusit të familjeve dëshmorëve, për shkak se qëllimi kryesor i luftës, i jetës dhënë, i gjumtirëve dhënë, ka qenë zgjedhja e përhershme e problemit të shqiptarëve në Maqedoni.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka prezantuar një plan për të ardhmen e vendit duke dhënë vetës rolin qendror në hartimin e ligjit të ri zgjedhor, në mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare në gusht dhe hartimin e kushtetutës së re. Raportin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë ka përgatitur për transmetim Arbana Vitishiçi.
Presidenti sirian Bashar al-Assad ka paralajmëruar një plan objektivash për të ardhmen e Sirisë, duke nënvizuar hapat për ndryshimet kushtetuese dhe për formimin e një komiteti të dialogut kombëtar i cili do të çonte drejt hartimit të një ligji të ri zgjedhor. Në fjalimin e tij të tretë me radhë që kur nisën trazirat kundër regjimit të tij, Assad e ka cilësuar situatën në Siri si moment përcaktues në historinë e këtij vendi, duke thënë se i vetmi opsion mbetet përçafimi i së ardhmes.
Kama qultu mundu qalil, fa inna hadafi min al-liqa'at kana ma'rifat al-waqi'.
Ai tha se hapa drejt reformave do të diskutohen në dialogun kombëtar ku të gjithë do të marrin pjesë dhe se procesi tashmë ka filluar me formimin e autoritetit për dialogun kombëtar, i cili përfaqëson të gjitha elementet e shoqërisë siriane dhe i cili, siç tha Assad, në ditët në vijim do të zhvilloj konsultime. Analistët politik janë duke vënë në dilemë faktin nëse fjalimi i Assadit ka ofruar pak ose është realizuar vonë për protestuesit, të cilët janë përballur me një kundërpërgjigje vdekjeprurëse të armatës dhe paramilitarëve sirian. Protestuesit kërkojnë që Asadi të jap dorëheqje, kërkesë kjo të cilën ai vetë hodhi sot poshtë. Protestuesit gjithashtu janë duke kërkuar të jepet fund vrasjeve dhe përdorimit të torturës nga ana e shtetit kundër oponentëve të regjimit të Asadit dhe shfuqizimin e kufizimeve ndaj lirisë së shtypit. Një tjetër kërkesë e protestuesve ka të bëjë edhe me lirimin e të burgosurve politik, për të cilën kërkesë presidenti sirian tha se do të kërkojë nga Ministria e Drejtësisë të hulumtojë mundësinë e zgjerimit të amnistisë për të gjithë, përveç trafikuesve të substancave narkotike dhe atyre që janë akuzuar për tentim grusht shteti. Ai e ka cilësuar dhunën e muajve të fundit që ka kapluar Sirinë si një rre që prapa ka lënë akte vandalizmi, vrasje dhe shkatrim të pronës publike dhe private. Grupet e ndryshme për të drejtat e njerëzit dhe forcat opozitare vlerësojnë se rreth 1400 sirian janë vrarë dhe 10.000 të tjerë janë arrestuar në përpjekje të presidentit sirian për të mos e dorëzuar pushtetin. Rreth 11.000 refugjat kanë gjetur strehim në Turqinë fqinje. Sekretari i jashtëm britanik William Hague ka thënë se regjimi në Siri po e humbet legitimitetin dhe se Turqia duhet t'i bashkohet vendeve që janë duke i bërë presion Asadit për t'u nënshtruar ndryshimeve.
I hope our Turkish colleagues will bring every possible pressure to
Shpresoj se kolegët tan nga Turqia do të bëjnë trysni mbi regjimin e Asadit me një mesazh të qartë se ai po e humb legitimitetin dhe se Asadi duhet ose të reformohet ose të tërhiqet. Shpresoj se do të jenë të qartë dhe të palëkundur në këtë mesazh, ka thënë zoti Haig. Ai kaptuar presidentin sirian t'i kushtoi vëmendje thirrjes së bërë nëpërmjet rezolutës së propozuar në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara nga Britania, Franca, Gjermania dhe Portugalia për lirimin e të burgosurve politik, për lirin e shtypit dhe për reformat të tjera. Presidenti Rus Dmitri Medvedev ka thënë sot se Moska është e gatshme të shfrytëzoj veto në Këshillin e Sigurimit për të bllokuar miratimin e kësaj rezolute, duke pohuar se ajo mund të shfrytëzohet si arsyetim për ndonjë aksion ushtarak kundër Sirisë.
Nga faqet e shtypit të sotëm, ndërkombëtarë zgjodëm një artikull nga e përditshme Londinese Times që shkruan për Greqinë dhe problemet e saj financiare. Në artikullin me titull Greqia nuk i takon euros dhe duhet të shkoj, gazeta Postiera shkruan se edhe nëse ristrukturon borxhin e saj në sasi 70% të vlerës, problemet nuk zgjidhen. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Moneda e Përbashkët Evropiane e inkurajon tregun dhe investimet me tan kufive dhe rritjen e tyre. Por vendet me ekonomi që udhiqen keq dhe jo fleksibile nuk do të duhej kur të lejoheshin të bashkoheshin në euro, shkruan Timesi londinez. Sa më shumë që eurozona të zvoglohet, ajo më shpejt do të stabilizohet. Vendi si Greqia me buxhet të më të madhe me deficite nuk mund të qëndrojë në euro, nëse nuk janë plotësuar dy kushte. Së pari i duhet konsensusi politik për mbështetjen e kursimeve të dhëmshme për shumë vite. Por shumë politikan grek i kundërshtojnë shkurtimet të mëtejshme. Së dyti, Gjermania dhe vendet e tjera kryesore të eurozonës duhet të kenë vullnet për dhënjën e ndihmave të shtrejta në mënyrë të pakufizuar. Ky përkushtim është në pikpyetje. Një kryeministri i vendit në eurozonë ka thënë se nuk do të kontribuojë më për çfarë do huaje dhe se Greqia duhet të tërhiqet nga euroja. Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar kanë përshkruar recetë për shërim Greqisë, Irlandës dhe Portugalisë, ku thuhet se shkurtime të tëmërshme publike të shpenzimeve dhe reforma strukturore janë të domosdoshme, por jo të mjaftueshme. Asgjë nuk është bërë për të promovuar rritje në këto shtete. Kursimi në fakt ka çuar në rritje negative, duke shtuar barrën e kredive në nivele të paqëndrueshme. Një lloj dështimi të kthimit të borxheve duket se është i pashmangshëm në këto tri vende. Liderët e BE-së do të dojë të rikapitalizonin bankat e tyre më të shpejt, në mënyrë që ato të mund të ballafaqohen me dështimet e përmendura. Ata po ashtu duhet të krijojnë një Marshall Plan modern për të dhënë shtytje investimeve publike dhe private në vendet periferike, shkruan Times i londinez. Ata duhet të japin më tepër mbështetje morale dhe politike, duke mbajtur samite në këto vende dhe duke shpjeguar të popujt e tyre pse kursimet janë të domosdoshme. Ekzistojnë dy shkaqe për pesimizëm në eurozonë. Njëri nga veprimi nga dalshëm i liderve evropian. Euroja është sikur pacienti sëmur në shtrat, i rrethuar nga doktorët të cilët nuk pajtohen për natyrën e sëmundjes, ose për barrat që nevojiten për shërim. Liderët kanë dështuar të bindin tregjet se ata e dinë se çka po bëjnë, shkruan e përditshmja Times. Shkaku i dytë për pesimizëm është rritja ndjenjes euroskeptike në Evropë. Në vendet periferike ka kundërshtim në rritje ndaj shkurtimeve të shpenzimeve. Në vendet të kryesore, siç janë Finlanda, Gjermania dhe Holanda, ekziston armiqësi në rritje ndaj ndihmave të mëtejshme. Pra, edhe nëse doktorët i gjejnë në barrat, parlamentet në Evropën Veriore dhe Jugore mund të mos i pranojnë. Nëse Greqia i ristrukturon në borxhet e veta, të themi 70% të vlerës, problemet e saj nuk do të zgjidhen. Do të duhet ende të huazoj për buxhetet dhe për deficitet aktuale. Disa thonë se largimi nga euroja do të ishte çmenduri, pasi Greqia në atë rast do të ndante vetën nga tregjet të kredituese. Por Greqia aktualisht është larguar nga këto tregje dhe nëse përpiqet të largohet nga euroja, do të kërkojë ndihmën e partnerëve të saj në aranzhimin e një daljeje të rregullt. Do të ketë biseda për ndihmë dhe kontroll të kapitalit. Të mos harrojmë se një numër në rritje i evropianëve verior dëshiron që Greqia të shkojë, shkruan Postiera e përditshme londineze Times.
Para mbylljes sillen tek ju disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Droje deputetja dhe figura ikone tragjedisë së luftës së Kosovës Neki Bekelmendi. Forumi i Luksemburgut bën bashkë ministrat e jashtëm të Kosovës e Serbisë. Zyrtarët e BE-së thonë se Prishtina dhe Beogradi afër marrëveshjes për disa çështje. Medvedev thotë se nuk do të garojë kundër Putinit në zgjedhjet presidenciale. Të nderuar dëgjues, ishte kjo etyra që kemi përgatitur në këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për më të rejat e fundit në vend e bot, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar, miru dëgjofshim.